mibebaka dia mahatoky ny fahasoavan'Andriamanitra sy mitoky aminy.
Rehefa avy nandalina ny fibebahana amin'ny ankapobeny isika omaly dia tohizantsika ary izao fandiniana masina taontsika izao. Ka androany indray isika dia andinika ny hoe toe-po tokony hananan'ny olona mibebaka. Ny toe-po sy ny toe-tsain'ny olona mibebaka dia fitokisana ny fahasoavan'Andriamanitra ary ny fifikirana amin'Andriamanitra tanteraka amin'ny maraintsika azy. Ny matoky ny fahasoavan'Andriamanitra eto dia tsy ilay heverantsika azy andavanandro hoe raim-piahy mahefa ny zavatra rehetra Andriamanitra ary mpanao fagagana Andriamanitra ka aoka izy anao ny zavatra rehetra, fa isika kosa hitazam-potsiny ary alokaloka fotsiny. Tsia, tsy izany no atao hoe matoky ny fahasoavan'Andriamanitra, ary izany ny toe-tsaina izany no mila fibebahana indrindra amin'izao karema izao. Fa ny olona mibebaka marina sy matoky ny fahasoavan'Andriamanitra dia olona tsy miraviravy tanana eo amin'ny fiainana, tsy manao raha zato ampandriana izy, ary tsy mikevitra an'Andriamanitra ho toy ny milina mpanao fagagana fotsiny eo amin'ny fiainana. Fa ny olona matoky ny fahasoavan'Andriamanitra dia olona miasa, mikaroka, mikofoka ary manao sy manatanteraka izay tsy maintsy ataony mba hivelomany ary hahafahany mamela ny ankohonany ary mametraka izay ataony rehetra eo ampiarahan'Andriamanitra. Ny olona matokony hitahian'Andriamanitra dia mahatsapa fa Andriamanitra dia manao ny asany, ary isika kosa tsy maintsy manao ny anjarantsika. Ka tsy ampiny hoe mivavaka isika dia miraviravy tanana avy eo, satria manana an'Andriamanitra mpiahy, satria manana an'Andriamanitra mpikarakara, ary manana an'Andriamanitra mahefa, dia lasa toy ny hoe makafana an'Andriamanitra isika amin'izany. Ary izany no mahatonga ny olona sasany mihevitra fa rongony mampatory ny fivavahana. Sanatria tsy rongony mampatory ny fivavahana sy ny finoana an'Andriamanitra, fa ny fivavahana dia vy mampiaina sy manosika antsika hiasa sy hitraka ary hikarakara sy hiahy ny fiainantsika isan'andro, nefa mametraka izany fiahintsika ny fiainantsika izany eo ampiarahan'Andriamanitra. Tsy ampy noho izany ny mivavaka ary mandohalika ary miandry mana avy any an-danitra. Tsy ampy ny manao vavaka lavareny. Tsy ampy ny hoe manao rozery na rabary maria na raha ny an-danitra be dia be, satria izany no heverintsika mikasan'Andriamanitra. Fa aoka isika hanova ny fomba fijerintsika an'ilay fahasoavan'Andriamanitra, an'ilay fitahian'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Tena miahy antsika tokoa n'Andriamanitra maharay azy, fa toy ny lasa hoe tsy mendrika ny maha olombelona antsika ny miraviravy tanana manoloa n'ilay fitahiana taon'Andriamanitra, fa isika kosa izay mino an'Andriamanitra sy matoky ny fitahinantsika dia aoka isika hanao izay asa rehetra tsy maintsy ataontsika isan'andro, hanao izay tsy maintsy ampitraka sy ampahombo ny fiainantsika. Fa iangaviana kosa isika manateraka an'izany ampinoana an'Andriamanitra, mametraka ireo ezaka rehetra ataontsika isan'andro eo ampitanan'Andriamanitra, ary izy no anampy antsika amin'ny zaitra ataontsika. Dia ezaka atao isan'andro moa izany, ary ezaka tsy vitantsika samirery ihany koa, ka angatantsika hatrany ny fahasoavan'Andriamanitra, ny fanahiny masina mba hanampy antsika hitantana antsika mankany amin'izany fibebahana marina izany. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra andrinanahary babanay ao, zanakao ary antsoinao hatoky ny fahasoavanao izahay, ko ampio izahay hahazo ny tianao ambara amin'ny maharay mpiahy anay anao, ka sady ianao izay tsy maintsy ataonay eo amin'ny fiainanay ary ametraka eo ampelatananao izay ezaka ataonay rehetra.
Amen.